ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम
नमो भगवते वासुदेवाय
ओम
नमो भगवते वासुदेवाय कृत्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिर्नमश्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिति श्रीमद्भागवतं स्पिह चतुर्थी कपितुला ध्रुव महाराज से vrací zpátky k Bohu. Sloka 24. Jsme zástupci nejvyšší osobnosti božství, stvořitele celého vesmíru, který ve své ruce drží luk Šánga. Poslal nás, abychom tě vzali do duchovního světa. Význam. V Bhagavad Gita pán říká, že každý, kdo zná jeho transcendentální zábavy, ať už v hmotném nebo duchovním světě, a kdo skutečně chápe jeho osobnost, jeho zjevení a jeho jednání, je okamžitě způsobilý k přemístění do duchovního světa. Tato zásada Bhagavad Gita se vztahovala na případ krále Dhruvy. Po celý život se prostřednictvím askeze snažil pochopit nejvyšší osobnost božství a ve zralém věku byl proto připravený vrátit se ve společnosti důvěrných společníků pána do duchovního světa. Tasyakhila jagadhatur avam deva sashanginah parshada vihasam praptav netum tvam bhagavat padam. Jsme zástupci nejvyšší osobnosti božství, stvořitele celého vesmíru, který ve své ruce drží luk Šánga. Poslal nás, abychom tě vzali do duchovního světa. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Tak tady se stalo něco, co bychom si všichni přáli. Pro Dhruva Maharáže přiletěl Nanda a Sunanda na letadle z Vaikunthy, přistáli v Badarikášramu, kde se věnoval oddané službě a přišli ho odvést zpátky ke Kršnovi. To je velice neskutečná a nepředstavitelná věc, že bychom něco takového mohli taky zažít. Takže Dhruva Maharáž definitivně za svou oddanou službu, kterou provedl pro potěšení nejvyššího pána, tak si zasloužil, aby se vrátil přímo na Vaikunthu. Mohl okamžitě odejít do duchovního světa, nemusel na nic dalšího už čekat. Takže to stejné bychom si přáli i my. Tady můžeme vidět v těchto verších, ty nás mohou motivovat do toho, do praktikování oddané služby s vážností, že tady může přijít opravdu nějaký pěkný výsledek. Ten výsledek může být až takový, že Kršna si pro nás pošle své společníky. To je velice výjimečné, že? Kršna řekne, už tam pro něj zaleďte. Vemte ho zpátky, ať tam už nemusí být dál. Přiveďte ho sem na Vaikunthu. A vidíme, Dhruva Maharáža byl dokonce zmaten. I když byl čistý oddaný, byl zmaten, nevěděl, jak se k ním má vztahovat. Že nevěděl, co má říct pořádně a byl z toho úplně uchvácen. Že nějak, začem, že se mu dostalo takové milosti a že přišli navštívit tak velcí oddaní nejvyšší osobnosti božství. Takže i čistý oddaný může být zmaten, ale je zmaten ve styku s pánem, protože pán je na úplně jiné úrovni a je zmaten díky té radosti, kterou zažívá, díky extázi, kterou prostě prožívá, tak není schopen jednat tak, jak by se očekávalo v některých situacích. To můžeme vidět na mnoha případech oddaných Kršny, kteří dělali někdy věci, které se zrovna nehodily. Akrura nebo jo, krmil Kršnu šlupkama od banánu. A když byl u nich doma na návštěvě, loupal hezky banány, vyhodil banán a dal mu šlupku. A byl tak úplně radostný, tady máš hodně něco pěkného, jako dobrého, že? A Kršna to jedl. protože oceňoval tu oddanost, takže mu to moc chutnalo. A nebo gopí, že když slyšeli Kršnovu flétnu, tak se začali oblíkat, ale oblíkli si to obráceně, to, co patří na horní část těla, to si dali na dolní část těla a různě. Muselo to vypadat asi legračně, že? A Kršna to taky ocenil. A tady druhá Maharaja nedělá úplně takové, jo, a zvraty, ale minimálně neví, jak se má zachovat, když mu přišla návštěva. To stejné se děje nám, že? Učíme se, jak se mají věci dělat na Bhakta programu a na Brahmachari výcviku. A když pak přijede nějaká návštěva, tak uděláme všechno špatně. Baktové nesou vodu a neví, že to má být zakrytý a pak tady hází jenom papírama po zemi a všechno trvá dlouho a nic nemá tak, jak má být. Že všechno je najednou takový stres. Že? A tak to může být buď způsobeno tím jako tou extází, že? Že jsme tak rozrušení, že vidíme tak vznešenou osobu, že vlastně děláme všechno obráceně, nebo je to způsobeno trošku jiným vlivem. Pravděpodobně jiným vlivem, než který působil na Dhruvu Maharaje a říká se mu kvalita nevědomosti. A, nebo kvalita vášně. Že ti tomu podlehneme a najednou nejsme schopni jednat tak, jak bychom za normálních okolností byli schopni jednat. To se může stát ve dvou případech. Když jsme pod vlivem materiální energie, anebo když jsme pod vlivem duchovní energie. To znamená, jsme přehlceni radostí a extází. Ale v našem případě je to většinou ta druhá část, to znamená, když jsme přemoženi nižšími kvalitami hmotné přírody. Že se nám může taky začít zalikat hrdlo, že? A můžeme začít koktat. Ale je to třeba z trémy. Já si pamatuju, když jsem dělal svoje první áraty, to bylo v Lutotíně, Prabhupádovi, jsem byl ještě Bhakta Lukáš, tak mě... Tam zrovna nebyla Švahary Prabhu, ale Páda Pankaja mě říkal, že Páda Pankaja Prabhu mě nechal udělat áraty. Já jsem říkal, tak já to teda zkusím. No ale když jsem zapaloval ty tyčinku, tak se mi tak klepala ruka, že jsem mi nemohl jako zapálit, protože jsem se nemohl trefit, takže jsem se takhle třepal. Já jsem se to snažil sladit, ale nešlo to sladit, takže se to tak jako klepalo, a když jsem obětoval, tak to bylo jako, tak se mi třáslo asi úplně celé tělo. Jo? Z té nervozity a z té trémy. Takže nebylo to extází, bylo to jenom z té trémy. A docela dlouho mi to trvalo, než jsem se jako tak nějak uvolnil, takže dost dlouho jsem měl vždycky strach, když jsem měl dělat áraty, to už jsem byl i na Zličíně, tak vždycky jsem měl strach, abych zapálil tu tyčinku, protože jsem vždycky začala klepat ruka. A čím víc jsem na to myslel, tak tím víc to přicházelo. Jo? A říkal jsem si, jestli já vůbec budu moc někdy jako dávat přednášku, teď prostě, kdybych měl mluvit na veřejnosti, tak by se mi rozklepal hlas. Jednou jsme ráno říkali 10 přestupků, každý den řekl jeden a jednou vyšla řada na mě a já jsem to nebyl schopný doříct. Jak mě úplně ta kvalita nevědomosti, nebo vášně, nebo co to je za kvalitu, že z té trémy prostě úplně tak jako převálcovala. Takže většinou třeba z takových důvodů my máme potřebu, nebo propadneme takovému stavu, že nejsme schopni zareagovat a dělat věci normálně, že přijede Maharaj, my máme něco udělat a děláme jednu chybu za druhou, úplně jako nesmyslné chyby. Nebo najednou zapomeneme, zpíváme kirtan a najednou zapomeneme text. Jo, najednou nevíme, a teď to tak Hare Krishna, jo?
Mně se stalo.
Takže dokonce i Hare Krishna Mahamantra. Takže všechny tyto věci se nám mohou dít. Ale neměli bychom si myslet, že jsme na podobné úrovni jako Gopi, s kterým se to dělo taky, nebo jako Akrura, jo, který krmil Kršnu šlupkama od banánu. Bylo by blbý, kdyby jsme ráno jsme otevřeli oltář na vítání božstev a tam byly jenom ty šlupky od těch pomerančů. Naházený a bohrysky od jablek a voloupaný bahty, ty listy z toho ananasu. Že? A kytky by ležely na zemi a vázy by byly vylitý a všechno by tam bylo a prostě bychom to všechno oceňovali, jako jak ta extáze proudila, jo, na tom oltáři. Je to by spíš naznačovalo něco jiného. Takže my nemůžeme v těchto situacích se porovnávat a hodnotit tu danou situaci podle toho, co se tady děje těmto velkým Vaishnavům, protože těm se to děje na základě extáze. když člověk prožívá extázi, tak může projevovat trošku podobné symptomy, akorát, že to má úplně jiný význam, že může jednat jako blázen, proto když učenci popisují Šri Chaitanya Mahaprabhu, tak ho někdy popisují jako epileptika, což je úplně hrozný říct, ale jo, že měl jakoby záchvaty. Ale on měl extázi, že? To je úplně něco jiného. Když jsme radostní, tak někdy děláme věci, u kterých bychom nechtěli, aby nás někdo viděl. Něco se nám podaří, že jo? Třeba lidi udělají zkoušku, tak najednou začnou skákat a začnou se smát a já jsem to udělal a začnou dělat prostě hloupé věci a stavět se na hlavu a dělat kotrmelce, což je cokoliv nás může napadnout, že? A najednou to všechno, no, začneme jednat velice iracionálně a vypadá to, že jsme blázni. Nebo naopak, když se člověk rozhněvá, že je zase jiný druh emoce, tak taky začne říkat věci a začne dělat věci a bouchat, že, do nábytku doma, rozbít prostě své vybavení jenom proto, že se rozhněval. Jak se nám to někde stane, aspoň něčím mrskneme na zem, že jo, aspoň něco hodíme někam, a, nebo se nám něco nefunguje, nám nefunguje telefon, tak potom s ním praštíme o zem, do něj bouchneme a pak prostě za 5 minut přijdeme k rozumu a zjistíme, je. Teď už to asi opravdu fungovat nebude. Že? A takže to jsou stavy, kterým nemusíme čelit v této hmotné existenci. A takže nejdříve my musíme se vyrovnat s těmi stavy zmatenosti, které vychází z nižších kvalit hmotné přírody. Které tady budou. Někdy se dostaneme do trémy, někdy se rozhněváme, někdy budeme velice šťastní a někdy budeme nervózní v situaci, v které se nacházíme. Zvlášť, když se dostaneme do prostředí, že? A já nevím, Odaný, který zpívá, tak najednou se dostane do Mayapuru a Odaný ho požádá, aby zpíval Mangala Árati v Mayapuru před 1000 oddaných. Tak to je, tak se může nám trošku klepat, že? A hlas nebo něco a můžeme z toho být nervózní. A těmito věcmi se budeme potýkat, ale prostřednictvím Odané služby postupně můžeme překonávat a ovládat. A jak je řečeno Mukam Karoti Váčalam, Pangum Langayate Girim, tak milostí duchovního učitele a milostí oddané služby, vlivem oddané služby, my můžeme vlastně mnoho z těchto věcí do velké míry překonat a čím jsme čistší, tak se jich postupně můžeme zbavit úplně. Že? Pro čistého oddaného potom není problém mluvit před velkým publikem, no? I když předtím mohl jako materialista prožívat trému nebo se stydět před ostatními, to už potom není problém, protože to je materiální, že? To falešné ego tam to dělá. Teď se na mě všichni koukají, co si o mě budou myslet, jo, jak asi vypadám, nemám něco tady, proč na mě tak hloupě kouká někdo, nebo tak upřeně a teď se někdo se směje něčemu vzadu, možná jsem něco řekl špatně, nebo ten se na mě mračí, kdo ví, co si teďka myslí. Že tak pořád to falešné ego tam pracuje, ale když se na to povzneseme a děláme to jako službu Kršnově a víme, že ať se stane cokoliv, tak Kršna to má vždycky pod kontrolou a nic se nemůže stát, aniž by tomu Kršna dal svolení. Tak potom, i když se nám stane nějaký trapas, tak si z toho za stolik nemusíme dělat, protože to je Kršnova sladká vůle. A pokud se oddaní měli pobavit tím, že já se strapním, tak nech se pobaví. Oddaný je pak připraven. Takže tím, jak se člověk poznáší nad falešné ego, tak se tady těchto vnějších projevů a trémy nebo strachu nebo i hněvu nebo přehnaného nadšení, tak se toho všeho může postupně vzdát a postupně to překonat. A zároveň samozřejmě v určitých věcech nám to zůstane, protože tam se to bude přeměňovat postupně na ten duchovní trému nebo duchovní nervozitu. Že přirozeně, když přijede duchovní mistr, neměli bychom to brát, jo, jasný, v pohodě, to je v pohodě, on je simple, to nebude žádný problém, ale přirozeně budeme chtít to, aby to bylo všechno na čas, aby všechno bylo připravené, aby bylo uklizeno, tak bude trošku nervozity, trošku jako akce, to je správné, že nemělo by to být, že všichni jsou tady v pohodě, dobrý, to nějak dopadne. Máraj přijde někdy, no, tak buď ho přivítáme, nebo nepřivítáme a když prostě tady je nějaký nepořádek, tak to se dá dělat, že? Ale přirozeně se snaží všechno oddaní udělat tak, aby bylo všechno prvotřídní. A to potom s tím bude samozřejmě souviset nějaký druh nervozity a možná se oddaný třeba zapomene a udělá nějakou chybu, nějakou botu, že? A postupně, když dělá pokrok, tak to bude víc přecházet na úroveň právě toho, že to je z toho důvodu, že chce pěkně posloužit. A že je úplně radostný z toho, že může sloužit. Tak proto, že bude třeba se radovat. Jo, rozdá hodně knížek, tak bude z toho mít velikánskou radost, že ho Kršna použil. Jo, nebo přijede, dozví se, že má přijet jeho duchovní mistr, tak bude nadšeně skákat a tančit, že přijede jeho duchovní mistr, nebo a bude sousedou, bude na feast, bude šest sladkostí, tak prostě se bude jenom plout s tím plejtem, že, po těch schodech dolů a úplně úsměv od ucha k uchu, aby mohl uctít kršnu v této podobě. No a takže Dhruva Maharaja se trošku zapomněl, ale každopádně tady Nanda Sunanda ho informují o tom, co pro ně přišli udělat, že ho přišli vzít do duchovního světa. Takže to je pro nás veliká inspirace, že nejvyšší pán jedná takto osobním způsobem. Že nejvyšší pán osobně pošle své služebníky, velice důvěrné služebníky, aby zaletěli pro toho konkrétního oddaného, co tam vykonává tu askezi v těch Himalájích, v tom Badarika ashramu, věnuje se oddané službě, aby pro ně zaletěli a už ho vzali zpátky k Bohu. Že podobně jako s tím bráhmanou, který vykonával tu oddanou službu v mysli. Třeba, že vykonával oddanou službu v mysli, pán Vishnu na něj taky myslel. A pak se jako smál tomu, jakým způsobem, že se tam popálil o to a Lakšmi se divila, čemu se to směje, a on pro ně nechal poslat taky letadlo z Vaikunty, protože dosáhl tak intenzivní meditace na službu nejvyššímu pánu. My kdybychom si začali představovat, my kdybychom měli dělat oddanou službu na úrovni mysli, tak kromě toho, že bychom fyzicky už nikdy nic neudělali, tak a ani na té úrovni mysli to pro nás nebude snadné, že? Můžeme vidět, co všechno nám ta mysl dokáže do té hlavy Nanda. Tak kdybychom u toho nespívali Hare Krishna, kde aspoň tu mysl máme k čemu obracet, a jenom tak jako rozjímali, jak sloužíme tomu Kršnovi, tak za chvilku budeme dělat úplně něco jiného v té mysli. A navíc to dlouhodobě nevydržíme, protože to naše tělo nás donutí jednat, že? Budeme mít nutka, nějaký tlak vnitřní, jako když sedíme na džapě, tak čentujeme, že? A po nějaké době, tak po, nevím, 16, 20 mantrách, že přijde takové nutkání už se nějak pohnout. A po jednom kolečku už přijde nutkání odejít, nebo se aspoň zvednout, nebo něco udělat, nebo něco si, jo, něco při tom vyrábět a sledovat, nebo diskutovat. Že to nutkání uvnitř toho těla, čím více tam ty kvality vášně, čím více tam je se neovládnutá, tak tím víc tam je toho tlaku. A jakmile my si sedneme a máme být v klidu, tak je to pro nás velice těžký, protože nás ta mysl nutí a to tělo nás nutí, ty guny nás nutí k nějaké další aktivitě. Takže při tom zpívání Hare Krishna se ještě to dá nějak usměrnit, ale kdybychom měli vykonávat oddanou službu na úrovni mysli, tak to neusměrníme moc snadno. Proto je pro dnešek doporučeno zpívání svatého jména ideálně. A když nemůžeme sedět, je dobré chodit nebo stát, že jo? To je všechno v pořádku. A nebo můžeme tančit a některým oddaným Prabhupáda doporučoval zpívat hodně nahlas, že ať to někam stranou, kdo to byl, čepa, tak má hraš. A ať prostě jenom křičí, že? Ať se jde někam stranou a jenom křičí a svatý jméno. To se mi taky stalo. Když jsem byl ještě na škole, tak jsem taky čentoval, že? A snažil jsem se teda modlit, a tak jsem to jako intenzivně vyslovoval, ten začáteční bhakta, tak jsem tam chodil někde u takový pěšince za kolejma, zavřený oči a chodil jsem se má tam nebo tak přivřený a strašně jsem se nahlas jsem to křičel to svatý jméno a soustředil jsem se na každou slabiku a ty oči zavřený a Hare Krishna, Hare Krishna a teď otevřu ty oči a 5 metrů přede mnou takhle proti mě jde náš vychovatel z internátu. Takže Hare Krishna, Hare Krishna. Dobrý den. Tak na mě koukal, nic neřekl, jenom prošel. Tak asi chápal, že tam provádím nějakou duchovní činnost. Se zbláznil. Ale takže nějakým způsobem překonat tady to nutkání, že, které nás neustále odvádí k různým činnostem, často nesmyslným činnostem a často ani nepotřebuje nic dělat. Často potřebuje jenom, tam se chce nějak utíct od toho, od té koncentrace. Takže, ale když budeme pěkně zpívat a pěkně naslouchat, tak Kršna nás bude vnímat, že? Kršna nás vnímá i teď, ale ještě to není úplně tak jako, že by na nás musel nějak intenzivně myslet a všiml si, ten mi tak hezky slouží, ale ví o nás. Ví. Jo, o nich vím, v pořádku, ale ještě se musí trošičku snažit. A ještě trošku by se mohl snažit. A Kršna ví individuálně o každém z nás, že jo? Není to jenom, že na nás kouká někde z Vaikunty. A tam je těch miliardy a triliony, že, těch živých bytostí a tak na nás kouká, my jsme jedna z toho těch trilionů a tam z nich a tak nějak Kršna na všechny pohlíží, takže vlastně nás ani nevidí prakticky. No, ale Kršna nás vidí za prvý z té Vaikunty a za druhé je v srdci každého z nás. individuálně, že? A má s náma osobní vztah a osobně nás vede. Takže to je, tento aspekt je tady taky. Takže Kršna je v srdci každého z nás a postupně my můžeme rozvíjet hlubší a hlubší vztah s nejvyšším pánem, který je v našem srdci, z naší strany. Kršna s náma má svůj vztah vyvinutý plně. Z naší strany ho musíme vyvíjet. A Kršna nám vlastně pomáhá, podobně jako pomohl Dhruvovi Maharajovi. To není jenom, že mu pomohl teďka na konci, že? Na začátku mu poslal Náradu Muniho, aby se stal jeho duchovním mistrem, stejně tak nám poslal Šrila Prabhupádu. A Šrila Prabhupáda píše, když jsme poslouchali na lekci, myslím, říká, že když někdo touží se stát, jakoby chce poznat Boha, já to jsem četl na Oce o sebe realizaci asi, se snaží, chce poznat Boha a je velice upřímný, tak Kršna mu pošle pravého duchovního učitele. Že, protože někdy bývá taková otázka, jak poznám toho pravého duchovního mistra, protože jich je tolik. A je tady tolik různých podvodníků, jak to začáteční může poznat. Ale když je člověk opravdu upřímný v srdci, tak Kršna mu toho duchovního učitele pošle. Proto mnoha oddaným, kteří hledali, třeba, protože ne všichni oddaní hledali. Někteří oddaní opravdu to k tomu přišli, jak slepí k houslím. Ale jsou oddaní, kteří aspoň nějak hledali něco nejvyššího a chtěli by to nejvyšší a chtěli by se odevzdat Bohu. No tak Kršna mnoha oddaným poslal, tak to duchovní učitele, že? Poslal jim knihy, šli Prabhupády a najednou ten oddaný viděl, no to je ono. To je přesně ono. A najednou to všechno zapadá, a najednou to všechno dává smysl. A najednou zjišťujeme, že to je milost nejvyššího pána, který k nám se takto projevil, že nám poslal Šrilu Prabhupádu, poslal nám našeho duchovního učitele a poslal nám prostě to učení. A i my tady prostě v této oblasti se můžeme věnovat čisté otevřené službě v té nejvyšší a nejúžasnější podobě. Takže Kršna tak to aranžuje, že? Kršna pomáhal Dhruvovi a stejně tak pomáhá i nám, posílá nám duchovní učitele, posílá nám písma, posílá nám službu, posílá nám chrám, posílá nám ostatní oddané. A posílá nám zároveň ty oddané takovým způsobem, že jak to potřebujeme. Že někomu pošle Tahira, někomu pošle Jirku třeba, jo, někomu pošle jemného oddaného, někomu trošku takového hrubšího. A každý to máme tak nějak jako kombinaci, že? Dostaneme se do chrámu, kde je určitá kombinace oddaných a to všechno má svůj význam. To všechno má nějaký svůj aranžmán. A není to náhoda, že jsme se dostali zrovna do takové společnosti a že musíme čelit třeba i určitým výzvám ve společnosti těch oddaných, nebo naopak tam zažíváme velice radostné chvíle. To všechno nám Kršna dává, abychom se v těch situacích učili a aby nám pomohl se navrátit k němu do domu. A takže to je další věc, kterou z toho příběhu můžeme vidět, že Kršna oddanému neustále pomáhá na jeho cestě a my s obráceně bychom měli vidět všechno, co se nám děje, jako pomocnou ruku od Kršny se k němu dostat. Všechno. I když nám onemocní nebo zemře dítě. I když nám začne zlobit manželka. I když nám nějaký oddaný způsobuje, dokonce i oddaný způsobuje nějaké mentální problémy. Nebo i když se připálí snídaně dokonce. Všechny tyto věci by se měly vidět jako aranžmán Kršny, které nám mají pomoct se k němu přiblížit. Jako, všechno vidět jako pomocnou ruku Kršny. A potom celý náš život se úplně změní. Když to všechno budeme vidět jako pomocnou ruku Kršny, všechno se změní. Protože nic není neřešitelný problém. Nic není problém, který by mohl zničit naši oddanou službu. Kdyby se stalo úplně cokoliv, tak nic nemůže zničit naši oddanou službu. I kdyby všichni oddaní přestali praktikovat a zůstal jenom ten jeden oddaný, tak pořád není konec ničemu. Pořád je tady Prabhupáda, pořád jsou tady knihy, pořád není potřeba mít pochyby. I kdyby se, já nevím, nám vzali tady chrám a přišli jsme o všechny peníze a přišli jsme o naši farmu a neměli jsme vůbec nic, tak pořád se nic nestrácí. Pořád můžeme se odevzdávat Kršnovi. Pořád můžeme zpívat svaté jméno, pořád můžeme společně dělat kirtan a pořád můžeme společně nakonec pro Kršnu klidně umřít, že? Když nebudeme mít co jíst nebo něco. Ale nic nám nemůže zabránit jít jakoby pořád dál v té cestě oddané služby. Takže všechno, úplně všechno můžeme vidět jako pomocnou ruku od Kršny. Kromě vlastní hlouposti a neupřímnosti. Tu samozřejmě nemůžeme vidět jako pomocnou ruku od Kršny. Takže i překážky, které nám dává Mája, se dá na ně pohlížet. Na jednu stranu jako na překážky, protože to jsou překážky, ano. A na druhou stranu jako pomocná ruka od Kršny, protože nás to nutí více se odevzdat. Když máme, já nevím, se nám se dostaneme do kontaktu s nějakým smyslovým požitkem, tak je to definitivně a láká nás to, tak je to definitivně překážka. Ale když se tomu nepoddáme, tak to definitivně potěší Kršnu a o to víc to posílí naši oddanou službu. Když se dostaneme do nějaké těžké situace, ve které je těžké praktikovat i oddanou službu nebo vůbec žít, tak je to definitivně výzva, je to překážka. Ale když pokračujeme dál, tak to definitivně znovu posílí naši oddanost ke Kršnovi a víc můžeme ukázat Kršnovi, že to skutečně myslíme vážně, takže naše oddanost se jenom prohloubí. Takže bychom měli vidět všechno a být připraveni vidět všechno, co se nám v životě děje, protože nevíme, co všechno se nám stane. Během vteřiny se nám může stát cokoliv. Jak jsme se včera povídali, že? Člověk jenom všechno je v pořádku, smějeme se, ale jenom tak a je všechno špatně. Buď nám rupne v hlavě, nebo nám rupne v zádech, nebo nás někdo praští, nebo se nabouráme. Najednou se vše cokoliv může změnit. Z okamžiku na okamžik. Že my nikdy nevíme, kdy to přijde. Vždycky si myslíme, že nás se to netýká. Jako... Takže to může být kdykoliv. Samozřejmě neměli bychom být z toho smutní a pesimističtí. Může stát kdykoliv cokoliv, co když se mi tohle stane. Ale prostě normálně fungujeme ve spojení s oddanou službou. Děláme oddanou službu jako svoji život a duši. A cokoliv se nám děje, tak se snažíme vnímat jako Kršnovu pomocnou ruku. A využít toho takovým způsobem. A potom se nám může stát, že přiletí Nanda a Sunanda. Nebo nějací jiní oddaní. A řeknou, pán Vishnu nás posílá, nastupte si, prosím. To by bylo moc hezký, že? Pak letíš na tom letadle a říkáš si, tak jo, a je to. A nebo si řekneš, no, ještě chvilku jsme tam možná mohli zůstat, ne? Ještě zaletit za tady tím kamarádem a tady tím. A když už jsme tady, tak jsem chtěl vidět ještě co, Grand Canyon, nebo já nevím, Disneyland, no to asi snad ne. Nebeský planety. A samozřejmě pravděpodobně, když bude mít takové vědomí, tak pro nás ani to letadlo by nepřeletělo. Takže to přiletí pro takovou osobu, která už je nad tímto povznesena. Ale Bhagava tam nám dává tímto způsobem naději. Nám dává příklady toho, že my můžeme toho dosáhnout, takže toto všechno je možné. Takže tento svět je možné opustit mnoha různými způsoby. A Kršna má pro nás něco připraveno. Jestli nás pošle ty úspěšné do jeho zábav, že? V Bhauma Vrindavanu, to znamená ve Vrindavanu, který pojeven někde tady na této, v tomto vesmíru, nebo nás pošle někam, kde budeme sloužit v misi Šilovi Prabhupádovi, někde jinde, že? Nebo nás vezme přímo na Vaikunthu. To je na Kršnu, co pro nás má zařízeno. Nebo nás nechá narodit se znovu, ať si s náma dělá, co chce, že? Klidně nás může nechat narodit se znovu, ale ať nezapomeneme na oddanou službu. To je důležité. Hare Krishna. Nějaká otázka? Jirka, pochmateč.
Brabu, v některou pokynu ze Šešila Prabhupada píše, že bychom měli všichni přijím, že bychom se všichni měli stát gosvámými, nebo svámými. A svámi a gosvámi je titul, jako ten titul je udělaný jako udělovaný sanjásím. To znamená, že bychom všichni se měli stát sanjásími.
Ne.
Jak to tam je myšleno tedy?
Měl by se stát gosvámím.
Ale gosvámí je...
Ale nebo sanjásím taky, ale nemusíš nutně mít titul sanjás.
Aha.
Bhagavad Gita, četl Bhagavad Gitu víckrát?
No jo.
Jo, kolikrát?
Asi sedmkrát.
Sedmkrát, no. Tak tam se mluví o tom, co je tjága a sanjás, co je zříkání se a tak dále. A vlastně Kršna popisuje, že to, tam jde o to, že to je vlastně mentalita.
Mm-hmm.
To znamená stav vědomí, ve kterém ty se zříkáš smyslového požitku a všechno, co vykonáváš, děláš pro potěšení Kršny.
Mm-hmm.
Pro potěšení jeho smyslu, ne pro potěšení našich smyslů. Naše smysly slouží jeho smyslu. Tak to je gosvámí, to je sanjási. To je skutečný sanjási. To je každý oddaný by měl být sanjási. Ale ne každý oddaný bude mít titul sanjás. To jsou dvě odlišné věci.
Mm-hmm.
U sanjásího, který má titul sanjás, tak by to mělo být do maximální míry projeveno. A je to vlastně takhle potvrzeno a přijímá určitý životní řád, který je určen tomu, aby kázal a tak dále. Mm. Ale sanjási hlavně a v první řadě je mentalita, kterou by měl rozvíjet každý oddaný. Mm. To znamená gosvámi ovládat svoje smysly. A jestli Bhaktivinod Thakur nebyl sanjási, znamená to, že nebyl gosvámi? Nebyl pánem smyslu? Byl, ne? byl prvotřídním pánem smyslu. Byl lepším pánem smyslu než většina sanjásína historie vesmíru, v sanjásínu historie vesmíru. Jo, protože sanjásín nutně rovná se nejčistší bytost. Může mít sám, jako sanjás může dostat osoba, která je pořád v procesu, že? A pořád dál pokračuje v tom procesu, ale striktně následuje ten proces. Ale zároveň může mít pořád ještě nějaké touhy, nebo může mít nějakou slabost. To tam může být, samozřejmě mantinelek toho ášramu. Ale pořád to neznamená, že je úplně, že jako Rupa Gosvámi každý, nebo jako Šila Prabhupáda, že to ani nemůžeme být na takový úrovni. Pro nás není možný. Ale jo, takže Bhaktivinoda Thakur například nebyl sanjasi, ale byl Gosvámi. Byl sanjasi jako skutečný sanjasi ve svém vědomí. A jeho syn Bhaktisiddhanta Sarasvati byl oddaný stejného kalibru. Ale zároveň k tomu přijímal ještě ten vnější aspekt toho sanjasu, aby kázal. Takže nemusí každý přijmout sanjas. Zvlášť pro matky to není moc reálný. Jo. A pro většinu oddaných jako mužů taky ne. A teď?
No mě zajímalo, jak Kršna jakoby rozlišuje, kdo půjde na Vaikuntu a kdo třeba na Vaikuntu jim dává. Oni se nevyšší, ale zároveň jsou tam jiný nálady.
To vychází právě z té touhy živé bytosti. To ve skutečnosti nerozlišuje úplně Kršna, to si vybíráme my. My můžeme si z Kršnou vybrat jakýkoliv vztah chceme, v kterém se cítíme nejlépe. Tuto svobodnou volbu máme. I když máme, v principu máme každý už jakoby danou svarupu, podle které nás Kršna zařadí tam, kam patříme. To znamená, pokud jsme v bázni, máme svoji svarupu a naše svarupa je z bázní a úctou sloužit, tak se dostaneme na Vaikuntha Loku. Pokud naše svarupa je, že jsme nějaká manžari v duchovním světě, tak se vrátíme tam, kým jsme. Jo? Takže to je samozřejmě to trošku komplexnější téma, protože tam můžou být i... Standardně se ta svarupa nemění, ale zároveň milost Chaitany Mahaprabhu a dosáhnout Vrindávanu tady existuje. Jo? I pro jiný oddaný, takže každý může rozvinout tuto touhu, ale obecně třeba Arjuna se nechce stát gopí. Že? Arjuna chce být prostě Arjunou. Protože tak to je jeho vztah s Kršnou. A pasáčkové z Vrindávanu, že? Ale někdy mají oddaní víc podob v duchovním světě. Mají jednu podobu na Vaikuntě a druhou podobu na Golouce. To jsou taky možnosti. Takže to je další rozměr. Ale věc je ta, že živá bytost, Kršna je oceánem všech vztahů, rasovaj saha, všech různých nálad. A živá bytost vlastně si může nastavit svůj vztah s Kršnou na základě svojí inspirace, jak je. A Kršna opětuje jí ten daný vztah, který s ním má. To znamená, jednou o tebe opětuje přátelství, jednomu mileneckou lásku, dalšímu rodičovství a dalšímu pro někoho je Bůh, kterému slouží s bázní a úctou, jo? Pro někoho je dítě a tak dále. Že Kršna opětuje každému oddanému podle toho, jaký on má touhu mu sloužit.
Že tohle... Jako touha je vlastně stejná, jako, nebo vychází z té svarupy.
Ano, ta touha vychází z naší svarupy. Takže vesměs my máme uvnitř danou. Jo? A na základě té naší svarupy, tak prostě Kršna nás umístí po našem očištění tam, kam patříme. Že? Jak je ten celý příběh Brhat Bhagavatamrtě, kdy se ten Gop Kumar, že jo, postupně dostával výš a výš a byl na té Vaikuntě, ale nějak mu to tam nesedělo. Že jo? Prostě chtěl si s Kršnou hrát a křičet na něj a tam ho jako moc to neoceňovali, tohle jednání. Proto taky někdy třeba nemusí být na jednání oddaných z Vrindávanu oceňováno oddanými z Jižní Indie třeba. Jo? Ze Shri Vaishnava Sampradaya, protože oni opravdu jsou na to uctívání božstev a na tu půjču a na ten bázeň a respekt a ty mantry a nejsou moc na nějaký jakoby emoce a tyhle ty věci. To je prostě jako, i vidíš, že to je prostě technická, hodně technická věc. Ale jsou to čistí oddaní, mají rozvinutou lásku, ale na základě bázně a úcty. Proto taky třeba Madhvacharya vesměs a Madhva Sampradaya oceňují jako čistého oddaného Bhimu, ne Arjunu. Arjunu nepovažují za úplně čistého oddaného, protože Arjuna s Kršnou je, a to Bhagavad Gita to potvrzuje, o Kršno, nazýval jsem tě nevhodnými jmény, slovy, jo. Takže, jak to dokončit? Zrovna rozbrečela, vidíte, kazatele. A jo, takže Kršna tam popisuje, teda Arjuna se omlouvá Kršnovi, že ho nazýval takovými jmény, a Madhva Sampradaya na to poukazuje, vidíš, on se nechoval hodně k nejvyššímu pánu. Oni nemají ocenění pro ten důvěrný vztah, oni mají ocenění pro tu bázeň a úctu, proto Bhima ve skutečnosti vždycky vykonal pokyn Kršny bez odmlouvání a nikdy k němu neprojevoval jakoby nějakou příliš důvěr, velkou důvěru, která by mohla zavánět s pohrdáním takzvaným, nebo takovým jednáním přátelským a nevhodným v uvozovkách ve vztahu k Bohu, že jo, k pánu. Takže Bhima je považován za čistého oddaného, tam má dva sampradaje, jo, a Arjuna ne úplně, protože s Kršnou laškoval a udělal nějaký věci a Judiš, který zase nechtěl poslechnout jeho pokyn a jo, takže tam jsou, ale Bhima, ten vždycky prvotřídně sloužil, jako Váju, že? Váju je v Madhva Sampradaji, představitel nejvyššího pána, nejčistší oddaný v tomto vesmíru. Takže protože tam není vůbec pochopení tady těchto věcí a krása líle a k dalším zábavám z Vrindávanu se nedokážou úplně tak vztahovat, protože tam se pasážci vozí na zádech Kršny, že jo, a to přece není možný jako Bohu dělat něco takového. Takže tam každý máme tu svoji, každý máme svoji svarupu a to musíme jenom očistit. Zpíváme svatý jméno a postupně se na vyšších úrovních zaništa, až přijde ruči Asakti a víš, tak se postupně víc a víc začne projevovat ten náš vztah, který s Kršnou máme. No. Zvlášť na úrovni bhava, tam už je bude jako více projeven. Ještě chvilku. Ještě pár týdnů. Sureshwar a pak Mataji.
No, na kterou pokynu na konci
No, tak Raganuga Sadhana Bhakti je úroveň Asakti. To je až těsně před bhávou. No. A platí to, protože my následujeme Šilu Prabhupádu, což je vznešený oddaný ze Šilí Vrindávan Dhámu, kterého my následujeme a následujeme jeho šlepy, tak jak on nás učí, že máme je vykonávat oddanou službu. Nenapodobujeme jeho extázi nebo něco takového, ale následujeme jeho pokyn. A to je vlastně, co je tím myšleno hlavně. Takže i na úrovni Vaidhi Sadhana Bhakti to platí. A ne, že si vybereme nějakého imaginárního, teďka je dobře, tak to, který, tak Subala, pasáček, tak to bude můj vzor. A teďka co budeme dělat, jako? No, tak on by chtěl dneska, abych si vzal jako zelený dhotý, abych si dal turbán a šel prostě se projít do lesa. Nebo jak to budeme jako dělat, že? Jak ho budeme následovat? To na této úrovni není vůbec jako možné, takže musíme prakticky duchovního učitele, který bude představitel těchto oddaných zvedávanů a potom v jeho šlépe jich následuje. A to nám zůstane potom přirozeně i na tu úroveň, že potom už na Asakti už Prabhupáda dobrý a už si vynajdu nějakého pasáčka tam. Ne, Prabhupáda pro nás je na věky náš guru. Na věky. Už nikdy to nebude jinak. A my jsme za to vděční.
Já jsem se chtěla zeptat, jestli bychom měli mít vlastně postoj do vztahu ke starším oddaným, protože...
Určitě ne milenecký a určitě ne ještě jaký, že rodičovský taky ne.
Vlastně to naše
jo, ano. Se staršími oddanými se neprojeme všechny vztahy, které se dají projevit s Kršnou, protože oddaný je něco jiného než Kršna. Podobně jako se Šri Čajdanou má pravou, který je Kršna, nemůžeme mít všech pět vztahů. Vždycky. Nemůžeme na ně myslet a uctívat ho milostné lásce. Jo, když jako to se nedělá. To může jeho žena, Vishnu Priya. Ale takže k oddaným jako takovým ke starším oddaným se stahujeme v první řadě. První vztah je bázeň a úcta, respekt k autoritě. V druhé řadě, druhotný vztah je přátelství. A to, do jaké míry to přátelství je blízký nebo uvolněný, určuje ten starší oddaný, ne my. To znamená, když za námi přijde starší oddaný a udělá nějaký vtip a chytne nás kolem ramen, trošku nás poplácá, jo, nebo já nevím, uděláme nějaká sranda je a tak, tak není problém. Tak to jako nějakým s trochou úctivosti, s nějakou zdravou mírou úctivosti, to reflektujeme zpátky ten vztah, že jo, aby vidíme, že se chce trošku pobavit, tak uděláme si taky trošku srandu. Ale jakmile zvážní, my okamžitě přijímáme zpátky pokorné postavení služebníka. To znamená, on určuje, od kdy do kdy to bude ten vztah takový. Ne, že my přijdeme za starším od Danyho a uděláme si z něj srandu. Jo? Tak co ty tlustěchu, jak to jde? Matky to asi takhle možná neříkají, ale mezi prabu si to takový jako... Tak co, měl bys trošku zubnout, nebo jo? Že to se nehodí, že? A, takže ten první vztah je vždycky bázeň a úcta a sranda, přátelství, důvěra, to všechno může být podle toho, jak to nastavuje ten starší oddanej. To musíme jenom vycítit, tu jeho náladu, a potom s každým budeme mít individuální vztah, ale neměli bychom to z naší strany jakoby rozvíjet dál. Tomu už se pak říká Mariada Vyatikrama, neboli neomalené chování ve vztahu ke starším oddaným. Jo, že my přijdeme a uděláme si z něj nějaký blbý vtípek, jo. Zesměšníme jeho, já nevím, lekci, nebo zesměšníme jeho zjev dnešní, nebo něco mu řekneme, nebo jo, prostě něco. Uděláme nevhodného, co se prostě nesluší. Takže někteří osoby, i tady máme, jsou na to experti, takže... takže to tam... Když překročíme tu hranici, tak potom je to z naší strany přestupek ve skutečnosti vůči té osobě a není to dobrý pro náš duchovní pokoj. Jo, takže vždycky bychom měli být dostatečně, já bych řekl, zdravýho selského rozumu. Samozřejmě to není nic tak úplně, že když je to nevinný a ne, úplně ne to, tak to není jako přestupek šíleného slona, kvůli kterým bychom nám teďka zhroutila celá oddaná služba, ale může to brzdit naši oddanou službu, když se nechováme vhodně. Proto je dobrý vždycky tam mít základní úroveň je bázeň a úcta. Jo, a když přijde starší oddaný a chce nás obejmout, tak prostě to akceptujeme, ale tak nesměle lehce se obejmeme, že jo? Ne, že toho vezvedneme a začneme s tím točit kolem dokola. Ale to on nabídne, že? To obejmutí, to je důvěrná věc. A když my jako na ní přiletíme a chytneme ho a začneme ho tam prostě mačkat a ať je trošku pomačkám, a, tak jako to musí vycházet z jeho strany. Jo? To dává to smysl, ne? Trošku. To je bázeň a úcta, to je první věc, služebnický postoj. A přátelství tam je taky, pořád. Ale vždycky je nastaveno tak, jak je ten daný oddaný, jakou má prostě k nám vztah a mentalitu. Jo? A malo? Příklad přestupku šíleného slona, jo? To je teda krásný téma. No, tak hlavní přestupek je, že tu danou osobu pomlouváme. Jak definuješ hodně?
Hodně vulgárně třeba.
To nemusí být vůbec vulgární. To může být úplně velice slušný, ale zákeřný.
Chceš tu osobu cíleně dostat pod sebe.
To znamená, ty tu osobu snižuješ její postavení tím, jak o ní mluvíš před ty druhými. Jo, on je takový a takový, úplně viděl, se to udělal, nemluvil moc dobře, nebo to neuvažil, on takhle to nedělá moc dobře. A ve skutečnosti on měl takovýhle záměr a má takovýhle plán a chce to tady takhle převzít a tohle to. Jo, tak prostě nějakým způsobem politikaříš, pomlouváš tu osobu, aniž by to jako nějakým způsobem bylo vhodný a potřeba k tomu, aby no, ty osoby to vůbec neprospěje, že? To je ta věc. No, pomlouvání. Pomlouvání. Pomlouvání je, že tu osobu řešíš a schazuješ před ostatníma. A tím sebe vyvyšuješ a tu osobu schazuješ a snažíš si udělat špatný image před ostatníma oddanýma. A samozřejmě je to jiná věc, když to uděláš ve vztahu. Specificky to je určený přestupek, když ten uděláš vůči oddaným, kteří zasvětili svůj život rozšiřování slávy svatého jména. Takže je to čím dál víc vážnější, o co vyšší kalibr oddaného a víc jakoby odevzdaného oddaného to je. Čím víc je to oddaný, který zasvětil svůj život misi Šrily Prabhupády, tím víc slova, která používáme na jeho schození a tak dále, tak budou vážněji brána Kršnovi. Že pokud jsme jako baktové a řekneme si, no ten Janmáš tam mi to tady zase pokazil, jo, tak je to takový spíš jako kamarádský, není to jako úplně nutně pomluvat. Když už začneš dělat jako politiku a snažit se ho nějak jako směřovat i ostatní proti němu a aby byl vyloučený z chrámu nebo dostal nějaký, jako víš, byl znevýhodněn a tak dále, tak tam už je to problém. Jo, ale samozřejmě, když to potom budeš dělat nějakému pravopádovému žákovi, nebo svýmu duchovnímu učiteli, nebo pravopádovi dokonce, tak to už bude tam hodně šílené s vám. Jo, budeš psát na internet, uděláš si webovou stránku, jo, jak to bylo v ISKCONu. Jo, a tam budeš dávat jména těch odaných a budeš psát, co všechno ti provedli, jo, a zveřejňovat to všude pro vše, všechny, pro celý svět. Taky jsou takové webové stránky. Nemusíte je hledat. OK?
Máš už všechno našel.
Ale zároveň je potřeba vzít v úvahu, že někdy je potřeba poukázat na chyby a nedostatky, jo, a řešit je. Ale má to svoji kulturu a svůj styl, jak se ty věci dělají. To je už zase další téma. Hare Krishna, Šila Prabhupáda ki jai, Šila Prabhupáda ki jai.